Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже майже 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Петро Олещук. Пане Петре, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, вітаю!
Давайте почнемо з цікавої ситуації. Тиждень, ну, кілька днів тому, насправді, фінський президент Олександр Стуб запропонував, ну, точніше, припустив, що може відбутися зустріч між президентом України і російським диктатором Путіном у Південно-Африканській республіці під час саміту Великої Двадцятки. Це з 20 по 24 листопада. Ми якось в Україні сприйняли, ну, з подивом цю ідею, можливо, там були якісь там таємні чи там непублічні деталі, але уже оголошено, що Путін не поїде на цей саміт. Він взагалі, здається, нікуди не їздить, де треба перетинати кордони інших країн. Він оце був у Монголії, був у Китаї, був у Сполучених Штатах, але там це Аляска. Да. Тобто через Берингову протоку там невелика відстань. Ну і замість Путіна делегацію Росії очолить, що хтось там з адміністрації Путіна на прізвище Орєшкін. А до чого тоді була пропозиція фінського президента, і чи це не була якась багатоходовочка, щоб Путін і тут, як це називається, злякався і не поїхав?
Ну, мені важко сказати, я не можу перед якимось чином визначати мотивацію тих або інших заяв. Я впевнений на 99%, що ні в яку Південну Африку, взагалі в Африку, ніякий Путін ніколи не поїде. І в Латинську Америку не поїде, і в Америку загалом не поїде, і в якісь там віддалені від Росії країни Азії теж не поїде. Я б якось ще теоретично міг уявити, що Путін міг би, можливо, полетіти кудись на Близький Схід, хоча, знову ж таки, не факт. Чому? Тому що Путін дуже сильно турбується про власну безпеку. І його параноя, яка, очевидно, підживлюється усім його оточенням, вона з часом лише прогресує. Тому коли, наприклад, я обговорював це питання, ще коли, наприклад, з'явилася інформація щодо зустрічі Путіна в Будапешті з Трампом, я тоді одразу в цей же день сказав, що я в це не вірю. Я не вірю, що Путін якийсь Будапешт полетить. Тому що він буде турбуватися про власну безпеку, значить, там це ж фактично Центральна Європа, країна НАТО, оточена країнами НАТО, ще й Україна поруч. А раптом там українські спецслужби щось там приженуть, якийсь там секретний дрон, який буде його вистежувати десь, літак його десь в повітрі. І потім, що саме цікаве, наступного тижня з'явилася інформація про те, що, знову ж таки, опублікована в західних ЗМІ, що Путін, що оточення Путіна вмовляє його відмовитися від зустрічі в Будапешті, тому що нібито британська розвідка готує там на Путіна замах. Ну, це, звичайно, тотальна маячня, але вона, як на мене, достатньо серйозно відображає хід мислення і Путіна, і оточення Путіна, які на цій параної вже взагалі, як то кажуть, добряче з'їхали з глузду.
Тому, ну так, якщо навіть пригадати,
в Південній Африці я не вірю.
Так, слухайте, цікава історія була. Я пригадую просто 2014 рік, коли Путін таки відправлявся до Австралії на саміт G20. Але пам'ятаємо, що тоді його супроводжували якісь військові кораблі. Навіть отой недоавіаносець Уміраль Кузнєцов пихтів, димів там щось в напрямку Австралії. Пам'ятаєте, з тих пір вони його намагалися відремонтувати, кілька разів спалили, і зараз, здається, ну, кілька разів там були пожежі, ну і зараз він абсолютно недієздатний, цей адмірал Кузнєцов. Я так розумію, що до Африки уже там з військовими кораблями Путіну не допливти, і оця вся, ну, і його тоді навіть з ним же ж ніхто не хотів снідати. Пам'ятаєте, оця штука, де Путін, ну, один сам якусь там канапку їв, чи що він там вживав. Я думаю, що після цього якраз, після 14-го року, він же ж, по суті, і не бував ніде на самітах Великої Двадцятки. Я просто не пригадую.
Так. І, до речі, от згадаємо історію із збиттям малазійського літака. Я не буду зараз цю всю історію повторювати, вона загально відома, але якщо згадати російську пропаганду, то тоді, значить, от була така інформація про те, що нібито Чому збили цей літак? Що нібито от українці готували якусь страшну провокацію зі збиття літака Путіна. При тому, що там Путін летів взагалі не там і близько не там. Але оця інформація вона обговорювалася, і оця ідея про те, що хтось може збити літак Путіна, вона, очевидно, достатньо серйозно засіла у свідомості самого Путіна ще, власне кажучи, з того часу. А ще давайте згадаємо історію із польським літаком. Де була урядова делегація на чолі з президентом Польщі, який дуже за загадкових обставин в Росії впав, і є достатньо серйозні підстави обвинувачувати в цьому російську владу. А воно, знаєте, коли ти щось зробиш, особливо якісь злочини, ти мимоволі це екстраполюєш на себе, що проти тебе це теж можуть застосувати. Тому я на 99% впевнений, що Путін в першу чергу керується міркуваннями того, що його літак можуть якимось чином збити. Тим більше, що я думаю, що сам він, мабуть, прекрасно розуміє, що йому вже давно в пеклі ставлять прогули, і він на подібну долю давно заслужив.
Добре, ну і ще одне. Напередодні ж у Росії відзначали День національного єдінства. Вони згадували події 1612 року, коли там Мінін з Пожарським за підтримки якихось уламків тоді вже не єдиної, але орди, вони вигнали, значить, проєвропейську владу, там польську владу, як вони говорили, з Москви. Ну і таким чином Путін сказав, що це вони тоді відстояли свій суверенітет, священне право триматися власного коріння і моральних опор, хоча, по суті, ну тоді ж якраз Москва і зробила вибір від прозахідного керівництва, бо в середньовіччі якраз, ну, хто там на престолі, той, відповідно, і розрулює, куди країна рулить, да? Від прозахідного керівництва до просхідного. Ну і після того якраз і почалося збирання земель, але Путін назвав і вторгнення в Україну захистом суверенітету Росії, так само, як і у 1612 році. Оце навіщо? Про печенегів ми вже чули, тепер уже Мінін з Пожарським винні в тому, що Путін не, ну, чи підштовхнули Путіна до того, щоб нападати на Україну.
Путін постійно несе якусь псевдоісторичну маячню, при тому, що, от судячи з того, що Путін говорить, я давно про це говорю, мене тверде переконання, що він книжок не читав дуже давно. Тобто всі його оці історичні, псевдоісторичні розвідки, вони засновані на якихось розмовах з якимись не менш в лапках освіченими людьми. Тому що він постійно несе якусь маячню, яка нібито має якийсь історичний контекст, але при цьому все одно ніяк навіть з історією не пов'язане. Ну, в якихось навіть елементарних речах, коли, наприклад, Путін говорить про те, що там всередині 17-го століття Україна увійшла до складу Російської імперії, ну, якби, наприклад, Путін знав, як вмикається комп'ютер і вмів би виходити в інтернет, він міг би залізти в Вікіпедію, подивитися, а коли з'явилася Російська імперія, що її, власне кажучи, створив Петро І, до якого він постійно любить апелювати. І очевидно, що до нього ніякої Російської імперії не існувало. Було Московське царство і т.д. і т.п. Тому ці всі історичні розвідки Путіна я особисто коментувати не люблю. Хоча, знаєте, це все достатньо іронічно з точки зору взагалі позиціонування Росії. Я вчора побачив один такий смішний жарт. Там же ж до Дня національної єдності у них це було, називалося як день, значить, ну, коротше, цей День національної єдності, це якби от вони дійсно є єдиною державою, яка відзначає незалежність від Польщі. Тобто, Польща це такий от страшенний ворог, така страшна загроза для Росії, з нагоди звільнення від якої треба відзначати ціле державне свято. І, до речі, от ви згадали про вибір цивілізаційний. От чомусь, як то кажуть, звільнення від монголо-татарського іга вони не відзначають жодним чином ніде. Ну, очевидно, що це для них не настільки велике свято, як вигнання польського контингенту з Кремля.
Ну, слухайте, а польський
але
контингент
от...
тих часів, давайте ще ж одну штуку зазначимо, що з кого складався, ну, наприклад, польський так званий гарнізон. Це були, напевно, велика частина цього гарнізону, напевно, були й реєстрові козаки з території сучасної України. Так що тут ще одна історія може бути. Але, дивіться, там же ж я подивився ще оцю церемонію спілкування Путіна з якимись там релігійними лідерами і таке інше. Ну, і воно якось виглядало дуже бідненько, пробачте. Там всього 5 рядів стільців, і вони навіть, ну, серйозно, я би на місці якогось продюсера цього заходу, да, я свою інформацію зі своєї інформаційної точки зору, ну, я би покарав тих, хто займався залом, тому що, ну, порожні стільці, небагатько людей, і воно якось так, ну, аж надто компактно було. Так, Путін не любить зустрічатися з великими натовпами, але воно навіть по картинці було, ну, бідненько. Це нам щось дає?
Не встигли пройти карантин і здати аналізи.
Ну, хіба що так.
Ну, мабуть, ну, це якби єдина причина. Ну, там же ж у них паралельно розвивається окремий скандал, пов'язаний із заочним медійним протистоянням муфтія Чечні та очільника єврейської громади Равина з Москви, тому що там муфтій Чечні встиг наговорити різних антисемітських речей, їх достатньо махрових. Ну і відповідь на це очільник єврейської громади вступив з ним в дискусію медійну. Але це достатньо цікава ситуація для Росії, як все ж таки багатонаціональної держави, що вони намагаються в будь-який спосіб приховати, але реальність все одно не приховаєш. І там оці всі моменти, пов'язані з московською історією, з поляками та Кремлем, це історія, яка все ж таки стосується певної частини російського суспільства, але далеко не всього. І ті самі мусульманські народи, для них, що це за все, це абсолютно нічого не означає. Тому що це не їхня історія, не їхні проблеми, не їхні справи. Але от те, що це все виводиться на рівень міжрелігійного протистояння, це достатньо тривожний сигнал, насправді, для Росії. Тому що, як і будь-яка імперія, заснована на силовому поєднанні різних, різномовних, різнорелігійних, в принципі, різних народів, будь-які відповідні конфлікти – це завжди щось, що несе потенційний ризик. Але влада і російська влада завжди була до цього дуже і дуже максимально уважна. Правда, здебільшого увага обмежувалася терором проти всіх підряд, до якусь там відмінно від офіційної позиції висловлював. Але, тим не менше, факт залишається фактом. Проблема є, вона нікуди не дівається. І очевидно, що зараз, заглибившись в війну проти України, російська влада все менше і менше контролює ці всі процеси в регіонах. Тому по-нормальному Путіну вже треба задуматися над тим, що, можливо, там краще згортати якісь колоніальні війни і переходити до внутрішніх проблем, але очевидно, що це не для Путіна, тому що він абсолютно конкретно, я думаю, ми це бачили, це всі бачать у світі, хто має очі і хто хоче бачити, що Путін абсолютно з'їхав з глузду на темі війни проти України. Це для нього тема номер один, він ні про що інше думати не може. Він постійно розказує якісь псевдоісторичні байки про Україну. Постійно там щось намагається довести, що там колись там Україну приєднали і так далі. Нібито це щось доводить в сучасному світі. Те, кому і що належало в 17 сторіччі. Тому що зрозуміло, що в 17 сторіччі великої частини сучасних держав в принципі не існувало. І що? Ну хай розкаже Трампу, поїде там, наступного разу розкаже Трампу, що Сполучених Штатів не існувало до кінця 18 сторіччя. І що з цього? От на що це конкретно впливає в сучасному світі і що це означає? Що означає, що, наприклад, не існувало таких держав, як Австралія, Канада? Ну от що це означає з сучасної точки зору, якщо ці держави зараз визначають економічне, політичне життя сучасного світу? От просто Путін таким чином себе показує архаїчним, не дуже освіченим, але надзвичайно впертим дідом.
Приблизно так. Ну і тепер про ядерні перегони. Цікава історія. Путін кілька разів виходив, що називається, на публіку, і не лише Путін. Спочатку всіх намагалися полякати оцим бурєвєсникам, потім показали значить, ще якусь ракету, потім сказали, що Сармат вони скоро вже поставлять на озброєння, а Орєшнік піде, значить, у серійне виробництво. Штати на це відреагували наступним чином, що вони, ну, або сьогодні, або завтра, 5 або 6 листопада, ну, вони це анонсували, проведуть випробування міжконтинентальної балістичної ракети «Мінетмен-3». Значить, вони її запустять з Каліфорнії, і ракета має долетіти кудись там на якийсь острів у Тихому океані. Ось, будь ласка, так, без ядерного заряду, звісно, але... Випробування носія ядерної зброї американці а проводять, б анонсують, в про це явно покажуть. Росіяни ані свого бурєвєсника не показали, а лише сказали, що вони його успішно випробували. Десь там ракета та 14 годин літала, чи 15 годин 14 тисяч кілометрів вона пролетіла, за їхніми словами. Ну і от тепер питання. Те, що Трамп анонсує відновлення ядерних випробувань, те, що він каже, що і Пакистан, і Росія, і Китай таємно випробовують ядерну зброю, а тепер, значить, і Штати будуть це робити. Дуже схоже на те, що світ заходить, ну, от в нову гонку озброєнь, як це було там 70-ті, початок 80-х, чи навіть середина 80-х.
Ні, ну, в принципі, я особисто це все вітаю, тому що я, як ви знаєте, достатньо скептично завжди відносився і відношусь до політики чинного президента США. І я, в принципі, не змінюю якимось чином глобально свою позицію. Але треба відзначити, що Трамп вперше за тривалий час із президентів США нарешті адекватно відреагував на розмахування цією самою ядерною дубинкою з боку Росії і Путіна. Тобто це вже не про деескалацію, це про те, щоб показати, що теж ми щось можемо, м'яко кажучи. І вони дійсно щось можуть, і вони зараз це продемонструють. І Путін це побачить. І насправді я бачу, що у російській еліті зараз якась справжня істерика з цього приводу. А там постійно ці викрики про орєшники, бурєвєсники, кокошники та інші секретні зброї. Нам цей Володін сказав, що значить треба... щоб Захід на колінах просив Путіна не застосовувати бурєвєсники. Ну, коротше кажучи, якась тотальна шизофренія і істерика, яка свідчить про те, що росіяни явно такої відповіді не чекали. Тобто не чекали, що не думали, що чергове вони викатять ці ядерні погрози, їх чергово полетять вмовляти, що давайте там не будемо займатися ескалацією. А Трамп навпаки сказав, а давайте займемося ескалацією. От чому, в принципі, не зайнятися ескалацією? І це, мабуть, єдина адекватна стратегія комунікації із Путіним і його цією бандою. Я не знаю, знову ж таки, до яких наслідків це призведе. Швидше за все, до якихось особливих наслідків в результаті цього всього не буде. Обміняються якимись відповідними погрозами, словами. Але, ну, принаймні, демонстрація того, що погрози на Сполучені Штати в цьому плані не діють, це достатньо непогано. Стосовно гонки озброєнь, нехай. Те, що Сполучені Штати, там, наприклад, або Китай цю гонку подужують, я не сумніваюся, чи подужує Росія, ну, в принципі, нехай вкладаються. Чим більше вони вкладуться в свої ці бурєвєсники та інші вундервафф, тим менше грошей у них залишиться на те, щоб витрачати їх на війну проти України. Тому я лише це вітаю. Нехай включаються в гонку зброї, нехай в космос ще запускають якийсь хлам. Власне кажучи, на цьому свого часу СРСР надірвався. Тому що багато хто говорить про те, що, наприклад, там політика, що там Рейган розвалив СРСР. Ну, в принципі, Рейган не мав такої мети розвалювати СРСР, але от сам факт так званих зоряних війн і програми, яка передбачала достатньо серйозні капіталовкладення з боку Сполучених Штатів, в тому числі і в оборону в космосі, вона вимагала від СРСР відповідних дій. З іншого боку, і це теж достатньо серйозно радянську економіку підірвало. Так що нехай Росія втягується в нову там гонку озброєнь, нехай в космос втягується, нехай там побільше витрачає на це грошей. Я лише це вітаю.
Добре, і про Венесуелу, тому що там ситуація, ну, вкрай нестабільна зараз, принаймні з того, що я читаю. По-перше, там днями черговий човник знищили, про це повідомляє Пентагон, який нібито перевозив наркотики в напрямку Сполучених Штатів Америки. Американці там сконцентрували свої сили. Росіяни надсилають туди транспортні військові літаки, і вже відомо, що, ну, в Венесуелі є там і системи С-300, і ще якісь там системи поставлені Росією. Тепер уже один з депутатів Госдуми російської запропонував передати Венесуелі Орєшнік. Були припущення, ну такі, знаєте, думки серед українських мислителів, що Путін насправді хоче переграти навіть не розвал Радянського Союзу, а Карибську кризу, щоб от ми, ну, коли Хрущов намагався викотити ядерну зброю аж під бік до Сполучених Штатів, да, поруч на Кубу поставити, ну і там ледь вдалося уникнути ядерної війни. І от Путін нібито вважає, що Хрущов тоді повівся як слабкий, а от зараз він хоче переграти цю історію, ну і велічіє. Що ви думаєте от про процеси у Венесуелі і наскільки те, що росіяни туди навозять зброї, може, ну, не сподобатися, скажімо так, американській адміністрації і підштовхнути до якихось наступних дій проти Росії?
А бачите, але Путін при цьому особисто мовчить. Тобто він не виступає з заявами із засудженням агресивних планів американської воєнщини, там, або, наприклад, із вимогами дотримуватися суверенітету Венесуели. Він мовчить, тому що якось йому лячно. От великий геополітичний мачо, тим не менше, все одно дуже сильно боїться Сполучених Штатів. Але якщо там справді вони везуть туди зброю, я теж, знову ж таки, це лише вітаю. Ну, по-перше, чим більше вони відвезуть зброю в Венесуелу, тим менше зброї залишиться проти України. Ну, і суто прагматично, вони залазять на територію Сполучених Штатів. Тобто, починаючи від доктрини Монро, Сполучені Штати розглядають, а доктрина Монро – це початок 19 століття. Так от, від доктрини Монро Сполучені Штати розглядають Західну півкулю як зону своїх пріоритетних інтересів. І навіть останній республіканський ізоляціоніст, який буде доводити спіною у рта, що не треба лізти в європейські справи, вони американців не стосуються, ну, навіть йому буде важко знайти аргументи, чому, наприклад, не треба протистояти Росії, яка виразно лізе безпосередньо вже близько до кордонів Сполучених Штатів. Справді з'явилася інформація про те, що військово-транспортні літаки з Росії летять в Венесуелу. Не знаю, що вони там можуть везти, але нехай везуть, тобто нехай Росія якомога серйозніше влазить у цей конфлікт, демонструючи таким чином ворожість по відношенню до США на території, близькій до самих Сполучених Штатів. Це буде найкращий аргумент, чому Росія є стратегічним ворогом Сполучених Штатів, який достатньо важко буде заперечити навіть останньому американському ізоляціоністу.
Дуже дякую за ваші роз'яснення, дуже дякую за те, що підключились до ефіру, шановні. Нагадаю, політолог Петро Олещук був з нами на зв'язку зараз. Коротка пауза, новини і продовжимо спеціальний ефір.